Musikariek bihotz isil askoren ahots izan nahi dute. Billy Joelek esana. Arratsaldeon, Peio.
Bai, arratsaldeon.
Zuk inoiz jo alduzu musikara, esan nahi duzun zerbait esateko, zure partez kantuak esan dezan?
Ez, egieran ez naiz musikaria. Kantua maite dut, baina bestiak entzutia eta beste musika entzutia, baina ni hauk ez naiz hortakoa, gehiago idatzizko naiz, letrak idatzi egiten ditut.
Musika zer da zuretzako, Peio?
Musika da memento goxuak pasatzeko, lehenik. Eta ere, barnean ditun sentimenduak aurkitzen ditugu musika mota batean. Eta, horrek ametxe ginazten dauku, edo espiritua libratzen, edo memento goxu bat pasarazten.
Peio Jorajuria Herri Astekariko buru izan da erretreta hartu duen arte. Kontugile eta idazkari lanetan hasi eta gero kazetari eta redakzio buru izatera iritsi. Idazle ere bai, senperearra sortzez, baina bidarrai bizitoki eta idatzitako liburuetarako gai. Eta ibiltaria, Orreagatik Santiagorako bidea egin berri du. Zenbat egunetan egin duzu, Peio?
Oita mairu egun, eman ditugu, joan anitzen bizilagunarekin, aspaldiko ametsa zen, eta lanetik erretiro hartuz gauz, behar ginuela zerbait bideari lotu, eta abiatu gira, Orreagatik abiatu gira, zeren Doni Banegarazitik abiatzen badira gehienak, guk Doni Banegarazitik eta Orreagarako bideoi ezagutzen ginoen, askotan ina izan du, mendizale bezala, eta behaz hautatu ginoen Orreagatik abiatzea, eta lasai, oita mairu egunez, oita lau, oita bost, oita sei kilometro egunero, eta heldu gira, araino.
Bide berak ze musika du, edo barruko zeure baitako entzuten zenuen?
Bideak bai denetaik barruko gauza biztan da, isiltasunean entzinatziat, goguetatziat, onitzen du denetaik deskonektatuik, kurritu bakarrik eta biziki onitzen du, eta gero bestiak ere, beste jendiak ere aurkitzen dira, eiekin solastatzen, kurtzatzen, eta badira jendiak nunaikoak, australiakoak edo kanadakoak, eta nunaikoak funtsian eiekin aheman berezi bat sortzen da, eta biziki aberatsa dena.
Inoiz eraman alduzu musikarik belarrietan entzungailua jarrita?
Ez nahi sortakoa. Bidian egin nahi duzu, ala beste...
Bai.
Ez, bidian ez. Bidian kuritu dugulaik nahi oginuen bazterri iso egon, bat ere musikari egia da, badira musikaikin eta hola entzinatzen direnak, berritakoekin, baina guk ez ginen olakoik eta...
Zuek naturarena nahi zenuten.
Bai, hori ba.
Eskerrik asko, Peio, bihotzeko fonotekarako gomidapena onartzegatik. Zerrenda osatzea zer moduzko lana izan duzu?
Zerrenda egisa izan zaut, gehi hori izan intuen, benen ara hautzatu behar zonbitzuk, eta arabiskat goguetatuta, nire biziko parte batzuk nainituen gehiago markatu, eta nahi izan dut ere biska bat denetaik edo musika mota edo kantu mota desberdinak agertu, eta ara.
Peio Jorajuriaren bihotzeko fonotekan lehen doinu hauxe.
Laniga beden batek ezin bizia zer den, orai behar dutena izan izate zate, jaun hainitzen ikusten, talanik ez dut tuka egia da bera jauna bizituz tala bena zainuen ganik ere naiz barka menigabe egia da bera jauna
Lanik gabe, Manes Pagolaren hitzak zure bihotzeko fonotekako lehen abestian, Peio?
Bai, hori da, beraz kantu hori hautatu dut bi arrazoinengatik, lehenik Brav eta Besonar bikoteak Senpertarra gira, eta ni Senperekoa izanez, ara bi ikino bata, eta gainera Brav, hori Martial Brav, nire lehen kusu bata, eta Senperen bada kantuaren zaletasuna, zinez kantu zaleak dira Senpertar asko, Ni ez naiz hain kantaria, benon badira biziki kantarionak, eta hori Senpereri nire sorterriari lotura bat, eta gero Manes Pagolaren kantu hori guti entzuten da, eta alta biziki edera da. Bon, nire ez tapetez bada nire biziari lotunik, langabezia gara gaztetan ezagututela, baina denbora gutiz lauzpabosti laitez bakarrik, eta gero beti suertia ukandut lanarekin, beti lan desberdinak egin ditut, bainan, beti jintzaut lana ez oar gabean, baina suerte alimalia ukandut alde hortaik, baina langabeziaren hoi askorentzat egoera latzaren eta atea da, eta behaz hori kantu eder hori nahi nuen entzun.
Zuk lanaldia utzita egin zenuen urte sorta, aita lanetarako eta etxeko lanetarako. Seme alaben zaintzarako, ez da?
Bai, hori
laurogeita hamarreko hasera hartan, garaia hietan.
Bai.
Erabaki bai. erreza izan altzen?
Bai, bai. Gerran, ari nintzen lanean denek kooperatiban, altzari kooperatiban, hor Josan, Benafarroan, Bidaraiko onduan, eta lehen aurra okon ginuelaik, etxean ez ginuen aituna monarik, eta autua egin ginuen, guetaik edo amak, edo aitak behartzuela aurraz arduratu. Ez ginuen nahi bilia aurrarekin aurzendikian, aratunat, goizik, eta ara. Eta bon, emaztia erakasle da, haren lana segur haua zen, nire aldiz zailtasunak bagintuen kooperatiban, eta be naturalki bezala, ara, deliberatu du nik lan hauztiat, eta aurraren hiru urte arte zen lehenik, enpresarekin akordio bat egina nuen, gero behitz hartzeko, atik soldatarik edo saririk ahunt gabe orain badira, orain aita oporak hartzen duzten entzat badira laguntzak, orduan etzen bate, baina guretzat importantaua zen aurrez arduratziat, gero biherena etorri zen, eta behaz bost urte pasatu ditut, bost urte eta gehiagoz, aurrekin eta izan dira niretzat urte zinez aberatsak, ez dut eran nahi aberatsenak, baina nonbait niretzat eta familiaren zat.
Eta gero berriz ere etxetik kanpoko lanera joatea zer moduzko izan zenuen?
Ara, orduan aurrak jadanik ikastolat abiatuak ziren, eta ahazoi gutio nuen etxean egoiteko, eta berriz galdia dintzautan erria astekaritik hain zuzen, ordu arte izan nintzen batek azetaritzen ari zana, eta bon, nola banuen kontu egile diploma bat, eta angolangile batek berak nekeziak zituen mailortan, eta behaz nisarra zinintuzten, eta hola emeki, plazerrez izan zen ere, eta generat, emaztiak gero berake amesten zuen gelditziat eta urretaz arduratziat, eta bon, etzen hola egin, gero berak utzi zuen denbora erdi, lanian segitu zuen, eta bere denbora erdi hartu zuen etxean, eta nik denbora osua lanian, ara, kanpoan.
Maitia nileen fruitoia, hartota esnean izan nizun txasia, kolore zuri gorri ta beti propia. Sei are bat agiruan nahi aitamekin, hiru aldi zeruan hanain geruekin. Nimendian ardi zain eskalapoinekin, jaua lastoan zorri ta kukusoekin. Ama birgina lagun arosorioekin, devozione eginez errespeturekin. Peliorekin kamantzan biak elgarrekin, goizetan jausten ginen ardi esnearekin. Gure etxola borta lehiorik gabia, bainan beti ginuen osoki garbia. Arrasina argitzat oi gure loria, hura erre ondoan ikusten debria. Ikusten zelarikan haizeta galerna, serioski otoizten ginuen amagona. Euriala gau egin behar ardi lana, orduan penatzen da mendian hartzaina. Euriala gau egin behar...
Bidarraiko hartzainaren kantua. Bidarrai zure bizileku, Peio?
Bai, bai, badu guai kasik behogoi urte bidarrai naizela. Eta erritipe bata oso maite dutana. Eta ara, hori hautatu dut, ara, senperetik eta bidarrairat etorria. Eta bertzea jasoi bat ere bada hori hautatu behar lima dut, da Ramon Aramartik horrena baiko hiak kantaria dizkide dut. Eta egun batez etxerat etorri zaidan, disko baten antolatzeko nahi antzela. Eta disko hortan hain zuzen hartu zituen nik liburu batean agertu bertso zahar batzu. Larogoita emezortzian publikatu nuen liburu bat, bidarrai liburuz, bidarrai monografia. Eta liburu hortan behaz bertso zahar batzuk neon agertu agetzirenak eman nintuen. Eta erramonek horiek hartu zituen. Zon behitzu beden, bospasei uste dut, diska hortan ezagri zituela. Eta beraz, ara, hori pixkat antolatu ginuen, beraikin nisa etxetik nire erritipikipiak erri nuen, eta, ara, bidarrairi, eta bidarriko lehengo jendiari, eta horrekoari, eta bigikinu bat eta erramuni, biztan da.
Afrikako urrezko ahotsa ere, Peio Jora Juriaren bihotzeko fonotekan. Jo, Salif Keita?
Bai, Salif Keita ba. Hori lotzen dut gaztetan Afrikan egona naiz, Bolikostan. Eta arat joan nintzen kooperazio denboraldia betetzeko. Ordan bon berda jakin gaztetan soldadugua egin behar da. Ni antimilitarista nintzen, eta naiz beti, eta ez nuen soldadugua egiteko bat ere sedaik. Orduan hori naiz, intzumisioari ere pentsatu nola, baina momentu berian banuen Afrikara joiteko tijia edo gutizia hori, eta autua egin nuen ara joaitiat, eta han bi urte pasatu ditut, irurgoita amazazpitik emeretzira. Eta Afrika deskubritu dut, biziki Afrika beltza edera. Eta gehienetan ikusten baita Afrikatik heldu zaukun irudia edo beti miseria, gerla eta olako historio. Eta momentu berian biziki jende alaia bizidaan. Eta hori atxeman dut, eta gustatu zaitainitz, eta Zalifkeita gara jartan Abidjanen bizi zen, Bolikostako hiri nagusian, eta ara, airostasun hori nahi nuen seinalatu ere, ara, Afrika ez dela bakerrik alde beltza, baina badela bizi nahi ikaragarria.
Zalifkeita antzeun dela, Bolikostan kooperazio demoraldian zeundela ezagutu zenuen?
Ez, enuen ezagutu, baina han bizi zen eta haren musika entzun nuen, ba.
Bere musika.
Bai. Eta generat, lotu nintzen hori zeren, bera da albinoa. Eta albinoa da hor lagu zuria dutena eta hile gorailak. Eta horiek baztertuak dira. Eta bera ere baztertua izan da familiaz eta auzoez eta... Eta zailtasun handiak izan ditu alde hortaik, eta olako bat plazarat ateratziat, eta duen oai, gauk duen arrakastarekin, eta ikaragarria da, eta egoera hortan diren guzien bozere maile edo bozada nonbait, eta asko gustatzen zaut Zalifkeita.
Ai gaua, zer dezu? Isiltasunean triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadea haizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da zu etortzean. Ai gaua, zer dezu, zer dezu, isiltasunean zuk oroi arazten nauzu, gubizi geran mundu hau ere iluna dala. Eta injustizi triste asko bai badirala. Ai gaua, zer dezu, zer dezu, isiltasunean bainan gauez amets egiten de argoizez mundua hobea izango dala. Gizonen gau beltzean bake itxaropen ta maitasun berri bat piztuko dirala. Gizonen gau beltzean bake piztuko dala. Isilean argiaren promesa, bihar goizean gauean. Isilean argiaren promesa, gizonen gau beltzean.
Iriondoren gaua ere bihotzean aldaramazu, Peio?
Bai, kantu fenomenala da. Zinez, aspalditik onkitu nauena, eta gaurkoa ere dena, gizartia, dena gorroto eta injustizia eta bildurra eta alere gau beltzortaik esperantza argi ateatzen da, hori asko gustatzen zaut, eta ara gure Lourdes Iriondo, Xavier Lete eta horiek denak, gaztetan ezautzen nik 16-17 urte nituen aski, eta garaian zazpiri bai kontzertuak eskaini zituzten askotukitan, eta guretzat zeru bat, zeru berri bat izan zen, zinez zeru gainean bagine bezala piskat harriturik eta beti gogoan dut kantaldi mota hori eta Lourdes Iriondoren boza xoragarri atxeman dut beti, eta Xabier Leteren tekstuak asko maite ditut. Xabier Letere kurtzatua izan dut, arekin solastatuik, arekin egonik, berizik egun sentiaren egun izuztuak liburu bat jatu zuelaik, eta zinez bioz barnera sartzen diren kantuak dituzte ontu eta plazaratu.
Garai batean, kantaldiak entzutera, eta gaur? Gaur egun?
Gaur egun ere, ba, biztan da, aldu laik eta azkenik hor bidarrin berian kantatu du Mikel Urdangarinek, arekin izan da ere Andrea Bidar Kaliforniara, eskualduna, baina kantu zari denahan, eta generat arbasuak bidarriko dituenak, eta plazer dut olako kantaldi edo kontzertu sumiak entzutiat, horiek ditut egiean maiteenak, egin behar dut ere jok eta musika gogo jagoak eta horiek ez ditula biziki maite, baina hori kantal, eta pena dut joan den larun batean ere bazen bai gogin kantaldi bat, nahiko non joan eta azkenean ez naiz libratu alizan, eta Tafallarekin elkartasunez bai gogiko ibarriko kantariak eta bastan aldekoak ea izan dira, eta
denetan ezen iritsi, peio?
Denetan hori da.
Zeari gara entzuten, Peio, nora zara matza?
Hori, kortxikara, biztan da, kantau populu gorzu. Ara lujalde bat zinez maitatu dutana ere, gaztetan ibili nintzen mendizalia naiz eta bilagunekin ibili ginen eta hango gehre ogoi ibilaldia egin ginuen. Eta zinez tokiak, toki zoragarriak dira. Eta geroztik dola bizpeiru urtere berriz ibilia naiz, senarre maztiakan ibili gira. Zinez maite du behiniz eta gero kortxik hartaldiak unat etortzen dire laike ahaldugu laik entzuten ditu. Imo Vrini, Larkudji, Jean-Paul Politi eta genatekoak. Eta gero hain zuzen, Kantau Populu Korzu taldea bidarrairat etorria izan da bi aldiz gutienez. Eta iruzpalau aldiz beden entzuna izan du, Doniane Garazin, Tazparnen, Taztakinun. Eta azken aldean joan girelaik prezeski Korsikarat, mendian ibilki ginen. Eta jautsi girelaik Korsika lujalde erditzutan jausten ginelaik Sotxia erritik pasatu gira. Eta han, nor ikusten dugu, etxe baten entzinean, Sietxe, François Buteau Sietxe, hori da Kantau Populu Korzuko kantari historikoa, astapenekoa, eta arek ditu ere kantuak orkesten. Eta ikusi ginuen, eta areket, arekin solasian hasi, eskuara zelenik pixkat, gu erakusteko eskualduna ginera, eta kafia eskaini zigun, eta memento zinez goxua pasatu ginuen. Ara, eta gero, beste egun batez ez, zartena egirat izan ginen, gehiago egualdean, Korsikan, eta Jean-Paul Politiren eta haren koruaren kontzertu bate entzun ginuen, eta ara, niretzata Korsika zinez eta Korsikaren eta eskualdunen arteko aurriretasun hori, eta duten kantatzeko manera hori polifonian, eta ara, zoragarria aurkitzen dut.
Peio Jora Juriaren bihotzeko fonoteka ari gara entzuten, baina aurrera segitu arretik argibidea. Ez da zehaskako lehendakaria gurekin dagoena. Zenbat aldiz eman behar izan dituzu argibideak, Peio?
Hori ez da zehaskako lehendakari izan aintzin ere, ura izan ditut, hori naiz behin bertsozale elkartearen zat, aldizkari baten zat, egin nuen lan bat iparaldeko bertsolaritzaz, eta gertu zen beste aldizkari osoa ilaite hartan Ipar Eskolerriko bertsolarietaz zen, eta nik zati bat egin nuen, eta jantziot buspasei ozazpizortzi horri ez dakitzen bat, eta agertzen delaik zer ikusten dut, bertze Peio Jora Juria gazteago baten, argazkia hundiz horri guzi hartzen zuena, bo, irri ingin nuen, zeren neri galtzait, eta hori, eta gero gertatu da ere beste behin, liburuak arek liburu bat plazaratu zuen, eta nik ere bai, memento berian, desberdina, eta horren aspilak izan ziren, eta azkenik hor aipatu baitu komportelarat izan girela, Santiago nintzelaik, gure sakalekoan ukanditu gore esmenak, zaskako lehendakari nintzala. Ez hori, ara, beren ba, ez da.
Argituta geratu da, baina bueno, tarteka gaztetu hartzen duzula, ez da?
Bai, hori bera, plazeriten dorik, bai.
Ametsi gabeko ugai hoz luzetan zure auhenetan nundago iparra badakit bakarik zutu dala nunbai ene bihotzeko lurralde zilara argel so egatzen herria maiatzeko lantzer isiletan begira da maite korberria hilatzen dutusen da hiletan edaten dut orai erreka honduan histu da lizarra. Mahasti zaharrak elkirik direla, ene bihotzeko lurralde zilarra. Ardu minberatik edaten dut orai, lehen bezala gaur asmatuz biharra. Txerkatuko zutut, kutsatuko gira, ene bihotzeko lurralde zilarra. Arbelezko hegatzen herriak, maiatzeko lantzerri xiletan. Begira da maite korberriak, ilatzen dut usen da hiletan. Begira da maite korberriak, ilatzen dut usen da hiletan.
Pierre Paul Bertzaitz eta Itxaro Bordaren hitzak.
Bai, hala da. Pierre Paul Bertzaitz askotan kurutzatu izan dut. Kazetari bezala elkarrizketak egin adiozkat, eta jemaiten dut kantari izinez barnako jadela, bera poeta hondi batela. Kantuak biziazten ditu. Hori gara lujalde zilarra kantu horrek batula Bizkat ilunetik ere, baina eta nik egiren ez dut ardo mingoritik edaten, baina lujalde zilarra bakotsak badu gure lujalde zilarra. Ere mu bat edo maitalea edo ara. Eta bon, hori eta bestalde hautatu dut kantu hori ere zuberuari begikino bat egiteko da asko maite dut, Pierre Paul Bertzaitzek pastoralak idatzi ditu. Eta pastoral zalea naiz. Uste dut, oita mezortzi urtez, larogoita bian pagolan eman zen Petie Basaberu, urazen ikusi nuen lehen pastoralat, egoruztik behar bat bi utzen ditut, zinez, zinez ango ikusgarri horiek, eta han jokatzeko duten manera, eta oso gustuko ditut. Ara, behaz hori dena nahi nuen erakutsi kantu horren bidez.
Poesia kantu bihurtuta gustoko eta poesia idaztea ere bai?
Bai, noiztenka, baina ni olerkari txipia naiz, egia jan badut olerki liburu bat ateraia, Uzkina Zuluma. Olerkirat bultzatu nahu, lehenik gaztetatik maite izan dut idazteat eta beriziki aurrak sortu direlaik eta hola poema batzuk eta idatzi nituen, baina haustin Zamora Senpertarrak no gehiago bultzatu idazterat eta geruztik idazten ditut ez dira beste munduko olerkiak, baina nereak dira eta haustinek behin errantzata bezala beste neok ez zituen idatziko, behaz jointzina.
Alive, alive, oh, alive, alive, oh, cry cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and truth was no wonder, for so was her father and mother before. And they wheeled their wheelbarrow through streets wide and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels. fever, and no one could save her. So that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through streets wide and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Irlandako airea noiztik duzu bihotzean, Peio?
Ez aspalditik, amak bat urte, edo menturaz gutiso ere, dola zazpi sortzi urte Irlandarat izan ginen, senar emaztiak, zeren Alaba hanginuen ikasketetan, Dublinen, eta Bordelen egin ditu zuzenbide ikasketak, eta urte batez Erasmus gisa arat joan zen, eta guretzat aukera zen Irlandare zautzeko, eta lorriatu ginen, zinez Dublinenan pub ostatu horietan, kantariak entzun gituen berantarte ginez edan ez, eta zinez zoragarria izan zen. Eta kantu horiek ezagunenak hori guztiak entzuteko parada aukan ginuen, eta gero so Dublinetik ateatu ginen, ekialdea joan ginen, Galue eta olako tokietan, eta ara, zinez irlandesek badute beren molde hori aerostasun nahiz beren bizi ez beti egisa izan, baina ara, gustatzen zautana asko eta asko, eta ara, hori nahi nuen erakutsi.
Bertati bertako doinuak ere bai, Beibideko Andere Xuria taldea. Peio, konta iguzu.
Ara, ez beti galdu euskara, eguneroko bojuka, hori da guria, iparralde honetan segurik, eta euskarak beti eta beti behar du landua izan, beti eta beti behar da defendatu, beti eta beti behar da intzinean eman, eta ara hori egin dut, nik nire molde txipian, minan kasik biziguzian, molde batez edo bestez, eta beriziki azken 25 urte hautan herria astekariaren bitartez. Euskara, galtzurian, hiltzurian, eta ala ere ez da ezkor izan behar, berda behar intzinatu, eta uste dut bat irela intzinamenduak. Bainan, egunero, ez da amore eman behar, hori da. Euskararekin beti intzina behar da segitu. Euskara gure ama hizkuntza, gure betitako hizkuntza, eta hori behar dugu etxiki, behaz nik nire naizen toki guztietan beti euskaraz hartzen naiz solasean.
Baita Korsikan ere. Erria, bai izan?
Ez, Korsikan ere, bai, errazoi duzu, baina han...
Bazen arrazoia.
Bat entzatzen, bai.
Bai. Erria astekaria eta musika zer moduzko bikote?
ez dakit musikarekin ez du baita ezpada loturadik naiz bai balukeen nonbait zeren erri astekarian ari diren kolaboratzaile frango edo kantari edo musikari dira edo ziren hartzen dut Manes Pagola edo bi hospital bat eta erriarekin aheman hori bada.
Eta gero elkarrizketatu moduan ere bai musikariak.
Bai, hori ba. Beti euskal kulturari eta euskal kantaldi, kantueri, kantarieri beti tokia utzi dio herriak eta behar ere, bertsolaritzari eta deneri.
Zergatik Bob Marley, orain entzuten ari garen doinu hau?
Bai, orduan hori ere dudatu dut, baina azkenean eman dut, zeren Boli Kosta aipatu dut lehenago, Boli Kosta nintzelaik ezagutu dut Bob Marley, reggae musika ezunen batere ezagutzen, eta han nintzen kolegio batean erakasle, eta baginen taldea asko junt kosmopolitua, baziren erakasle gineaja, kamerondaja, maliaja, ganakoa, eta hango batek maita zizidan, kamerondaj batek maita zizidan ezaguta azilenik reggae musika. Eta Bob Marleyk eman zuen kontzertu bat ere, han ez nuena ikusi, baina beti gelditu zautena beharrietan. Eta gainera Boli Kosta da, nola egin dut, regiaren bigarren lurraldea, Jamaikaren ondotik, Boli Kostan badira regelari jaundiak, Alfa Blondi, Tikenza Fakoli, Ismael Izak eta berze asko. Eta hara, begikein hori nuen eta Bob Marley maite dut, ara. Night and day.
Peio Juriaren zerrendako azkeneko doinua Naia Roblesen ahotik. Zergatik bizi berria?
Bizi berri bat, bizi kantu horrek Naia Roblesek bere haujari, haujortu berriari eskaini zion kantu hori. Eta ara nike pentsatu bizi berri bat, haujak, nire haujak sortu zirelaik arduratu nintzen haujez. Eta gertatzen da, uda hontan, usta ilundarian ere, nire semeak ukanduela urtipi bat, mutiko bat, oian. Eta ara, bizi berri bat aste hor. Eta beste gisa aurretatik ateatuz, nik ere lanetik erretiro hartuz bizi berri bat abiatu dut, eta hori da.
Bizi berri bat iztu dela, zatozte oro aurra ikustera. Zer izanen da horren bizia, zorion txua edo iruna. Ezagutuko amodioa edo tristeri bakardadia. Bizi berri bat iztu amoriotik zoinerera, bizi berri bat iztu dela, zatozte horok aurra ikustera.
Peio Jorajuriak musika momentu goxoetarako du, barruko sentimentuak aurkitzen laguntzen baitio, eta baita amets egiten ere. Eta amets bat berte berria Donejakue bidea egin du, aparteko musikari gabe, ibiltarien hizkuntzaen desberdinena eta naturarena entzunez. Erretreta hartu berritan, lana utzita duenean lankontuak lehen doinuan, aita izandakoan aurren zaintzarako urteak nola hartu zituen esateko, modu naturalez hartu ere, amak lana finkoa, aitak ez, eta hala urte aberatsak etxean, baita gero plazerrez soldatapeko lanean hasi ere, eta urte haietxek olerkien inspirazio. Soldadutzari muzin, antimilitarista bera, kooperazio demoraldia egin zuen eta antxe ezagutu herri afrikarra, jende alaia eta baita baztertuen boza ere, eta antxe rege ezagutzeko egokiera ere. Musikagatik, baita Korsika zalea ere, polifoniagatik eta nola ez, mendiengatik. Zenbait kantaldik gaztetan zeruan sentiarazi zuen, eta gaur emanaldi xumeak ditu gustuko. Rock kontzertuak ez hainbeste. Air irlandarrak zuzenean entzunez loriatuta geratutakoa bera. Eta pastorala berriz, urtero aldea utsegin gabeko itzordua. Erretreta hartuta eta Aitona tituluz, bizi berria disfrutatzekotan da, Peio Jorajuria. Zehaskako lehendakaria ez, bestea, herri aldizkariko buru izandakoa. Peio, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
Bai, nik zure izinez atsegina hundi hartu dut, horren unen pasatzea zuekin.